эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Угарман Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусу жаңыра баштады. Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат.
Биз стоимыз 500-700 доллар бир квадратный метр у нас жилье. А вдруг на рынке у нас на сегодняшний день 1200-1500 болот бас. Эрде бирге бир кошотсаңар, анда НДС төлөп койгулады.
Өлкө боюнча 200 жакын медреседе жүздөгөн бала окуйт. Диний билим берген медреселерде кимдер эмнени окуп жатышат жана аларды ким каржылап көзөмөл кандай болууда?
Частный жатлоондон ал жакта көп бала окуйт, аш бетте 15-20 бала окуйт. Ал жакта бизден именно милиция тарабынан атайын коргоо коюлбайт да, охрана коюлбайт бизденчи.
Жогорку кеңеш интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жана мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бүгүн 8-декабрь, күнгө жекшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Жогорку кеңеш интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жана мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Мыйзамдын демилгечиси болгон өкмөт буга чейин бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болоорун билдирген. Документ коомчулукта жана журналисттердин сынына кабылууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Парламенттин 5-декабрдагы жыйынында укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков долбоордо өзгөрүүлөр болгонун билдирди. Анда жалган маалымат тараткан адамдарга салына турган айыппул 20,000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга айып 65,000 сомго төмөндөтүлгөн. Ал эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды кабыл алуу укугу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен Ички иштер министрлигине өткөнү маалым болду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоорун колдобой турганын, ансыз деле инфляция жүрүп жарандарга кыйынчылык болуп жатканын белгиледи.
Ар бир нерсенин обратный эмеси болот, бумерангы болот. Бул мыйзамга таянып алып эми кыргызстандыктар 7,300,000 адам спарын камакталмак белек. Түрмөдө мынча орун жок. Бирок элде негатив көбөйүп атат. Бир жагынан жакшы нерселерди ушундай кызыктай мыйзамдар менен чийип салатабыз да. Депутаттар эми, конечно, ар бир депутаттын өзүнүн укугу бар. Бирок мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков бул мыйзамдын талаптарын аткаруу милдети ИИМге жүктөлсө, тергөө кызматкерлерине ашыкча жүк болуп калбайбы деген суроо узатты. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев бул укук бузуулар кодексинин негизинде карала турган иш болгон үчүн аны менен участкалык милиция алек болоорун жана ага кызматкерлер жетиштүү экенин айтты. Депутат Дастан Бекашев жана Элдар Абакиров сунушталган мыйзам долбоордо айып пулдун көлөмү дагы эле көп болуп жатканын, бул карапайым жарандарга оор болорун белгилешти.
Анан биз сунуш бергенбиз, штрафтарды ушу 1-2,000 сом кылсак деле жетиштүү болмок негизичи. 1000 сомдун деле эч ким лишний акчасы жок чөнтөгүндө, жөндөн жөнүнө жамандап 20,000-65,000 бул эми чоң сумма да. Чындыгында могу реалдуу фейк аккаунттарды, ботторду эч ким кармабайт. Кармай албайбы билбейм. Чыныгы адамдар азыр деле интернеттен жаман бир нерсе жазса, азыр деле аларды жазалап атышат да. То есть мен ойлойм, бул мыйзамдын деле мындай практика жагынан деле канчалык пайдасы тиет.
Деди Элдар Абакиров. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 23 октябрдагы отурумунда биринчи окууда кабыл алган. Анда айрым депутаттар айып пулдун көлөмү көп болуп жатканын жана жазалоо укугу мамлекеттик органга берилип жатканын сындашкан. Бүгүнкү отурумда депутат Жанар Акаев жалган маалымат тараткан тарапты кайсы орган жазалай турганына кызыкты. Анын суроосуна юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мындайча жооп берди.
Ички иштер министрлиги арызды алып, өндүрүштүк протокол жүргүзүп, аны сотко өткөзөт. Акыркы чечимди сот гана кабыл алат.
Ошентип аталган мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш экинчи окууда кабыл алды. Аны 61 депутат колдосо, 6 каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун колдогон депутаттардын бири Кундузбек Сулайманов мындай деди.
Биз баарыбыз мындай укуктук талаага келишибиз керек да. Бирөөнүн жөндөн жөнүнө жала жапкандын дагы чеги болуш керек да. Ал ошол эле жөнөкөй адамдардан баштап президентке чейин жазып атышат. 20 000 сом дегенде эгер ойлонсо, анда туура эмес маалымат бербеш керек.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Бактыбек Чойбеков буларды айтты.
Бүгүнкү күндө кыргыздарга бизге ушу катуу талаптуу мыйзамдар келбесе, биз мындай оорураак экен да, мындай баш ийге экенбиз. Эгерде маалыматы такталган болсо, өзүн баягы соттон өзүн актайт деген ойдомун да. Ошон үчүн такталбаган маалыматты таратуу бул өтө мындай опурталдуу да.
Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаттары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен ЖМКда жала жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүү сунушун берген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабылданса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп чочулашууда. Медиа серепчи Тамара Валиева сунушталган мыйзам кабылданса коррупциялык көрүнүштөр күчөй турганын айтат.
Во-первых, он будет не работать на общество, а только будет защищать.
Биринчиден, бул мыйзам коом үчүн эмес, бийлик ээлерин, бизнес ээлерин коргоо үчүн иштейт. Мыйзам кабылданса, анда бийликтин аракеттеринин туура эмес иштеген ишкерлердин кемчиликтерин айтып туруу токтоп калат. А бул болсо коррупциянын көлдөшүнө алып келет. Паракорлор ушул мыйзамды колдонот. Аткаминерлер өздөрүн коргошот. А чындыгында журналисттер, активисттер, жөнөкөй жарандар кемчиликтерди айтып жардам бергиси келет да. Жыйынтыгында эч ким сын айтпай калат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Башында сунушталган мыйзам долбоорунда аны аткаруу механизми Маданият министрлигине жүктөлгөн. Бул бир топ талаш талкуу жараткан. Мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, социалдык түйүндөрдө жалган маалымат көп тарап жатканын белгилеген. Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суроокка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, журналисттердин жана активисттердин жоопкерчилигин улам эскертип келүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат. Бул жеке курулуш компаниялардын жүгүн оорлотуп, турак жай рыногунда 25% чейин кымбаттоого алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда өкмөттүн демилгеси менен ипотекалык үйлөрдү жана жеке менчик Барса академиясын куруп жаткан 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулган. Алар өлкө жетекчилигине жакын адамдардын компаниялары экени айтылып келет. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Экономика жана коммерция министрлиги турак жай рыногунда баалар ансыз деле улам кымбаттап баратат. Компаниялар өтө көп пайда көрүп атышат. Андыктан кошумча нарк салыгын салганыбыз адилеттүү болот деп эсептейт. Ушундай көз караш менен салык кодексине жана салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке киргизген.
Бүгүнкү күндө себестоимость 500-700 доллар бир квадратный метр у нас жилье. А бирок на рынке у нас на сегодняшний день 1200-1500 болуп атат баасы. Ошол үчүн биз айтып атабыз, эгерде бирге бир кошуп атсаңар, анда НДС төлөп койгула да.
Дейт салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелиев менен анын орун басары Искендер Асылкулов азыркы учурда турак жайларды жөнөкөй адам ала албашын, андыктан аларга жөнсүз эле жан тарта бербеш керектигин айтышат. Мыйзам долбоордо кошумча нарк салыгы бүткүл курулуш тармагына кирип, жаңы бүтүп биринчи рынокко чыккан турак жайларга салынат. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү ал салыктан бошотулат. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы товардын же кызматтын баасынан 12% төлөнөт. Ал кыйыр салык катары сатылуучу ар бир товарга же кызматка чегерилип, баанын же тарифтин үстүнө кошулат да сатып алуучунун чөнтөгүнөн төлөнөт. Бирок жер тилкесинен кошумча нарк салыгы алынбайт. Анткени кыргыз мыйзамдарында жер эмгек менен жасалган продукт эмес, табигый ресурс катары бааланат. Эгерде курулуш компанияларына кошумча нарк салыгы киргизилсе, анда алар үй куруу үчүн сатып алган жер тилкелерине да иш жүзүндө салык төлөгөн болуп эсептелет. Буга чейин курулуш компаниялары кошумча нарк салыгынан бошотулуп келген болчу. Мамлекеттик аткаминерлер бир ооздон рынокто турак жайлардын баасын арзандатууга мамлекеттик ипотекалык компания гана таасир кыла аларын кайталашууда. Ипотекалык турак жайлардын арзан болушу үчүн өкмөт жер тилкелерин акысыз берүүдө. Мамлекеттик бюджеттен миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Германиянын KfW банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана Сауд Аравиясынан узак мөөнөттүү жана 1.5% насиялар менен камсыздоодо. Муну менен катар ипотекалык үйлөрдү куруп жаткан курулуш компанияларын кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгынан да бошотуп жатат. Бирок ушундай түзүлгөн шарттарга карабай, мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын баасы анча деле арзан эмес. Президенттин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн баасы 650-700 доллардан болуп жатканын, ал эми 50% үлүш менен катышып жаткандар үчүн андан 150-200 долларга гана кымбатыраак сатыларын билдирди. Бирок мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев мамлекет куруп жаткан ынтымак конушундагы батирлердин баасы үлүшчүлөр үчүн 1400 доллардан сатыларын айтты. Учурда бул базардагы ортодон жогору баа болуп эсептелет. Кыргызстандын соода өнөрчай палатасынын курулуш комитетинин жетекчиси Айнура Сагын мамлекеттик ипотека менен курулган үйлөрдүн баасы иш жүзүндө алда канча жогору экенин айтат. Эксперт жеке сектордогу турак жайлардын кымбатташына соңку жылдардагы жумуш күчүнүн эбиги акысы менен курулуш материалдардын баасынын өсүшү түрткү бергенин белгиледи.
Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө чогуу барып, батирлер кандай баада сатылып жатканын көрүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштайбыз. Ал жакта 650 доллар деген баа жок. 950-1100 доллардан сатылууда. 4% насияны алууга 38,000 киши кезекте турат. Алдын ала 50% үлүшүн төлөп, үй алгысы келгендердин саны белгисиз. Ачык булактар боюнча турак жайлуу болгусу келгендердин саны 350,000 жетет.
Получить жилье до 300,000 человек.
29 ноябрь күнү ушул эле маселе боюнча парламенттик угуу болуп жатканда Айнура Сагын көз карандысыз эксперттер тобу кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кесепеттери кандай болорун талдап чыкканын айтып берди.
Мы прекрасно понимаем, для добросовестных строительных компаний.
Биз абийирдүү курулуш компаниялардын батирлери сөзсүз 8-12% көтөрүлөрүн көрүп турабыз. Башкаларында болсо баа 12-25% чейин көтөрүлөт. Социалдык аярлуу катмар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөндөйт. Турак жайга суроо талаптын азайышы жана сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөшү курулуштун жана пайдаланууга берилген имараттардын 30% кыскарышына алып келет. Рынокто турак жай курган компаниялар азаят. Компаниялардын ичиндеги оптимизация кызматкерлерди болжол менен 20% кыскартууга түртөт. Подрядчиктер жумушсуз калып, ал мультипликативдик эффектти жаратат жана эмгек мигранттарынын агымын көбөйтөт. Ушулардан улам батирлердин ижара акысы бери дегенде 30-40% өсөт. Орусиядан релакантар келгенде мурда 15,000 сом турган батирлер дароо эле 30,000, айрым учурда 70,000 сомго чейин өсүп кеткен.
Президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаев мамлекеттик ипотекалык үйлөр коммерциялык компаниялардын баасына атаандаштыкты түзүп, баанын бардык кардарларга жеткиликтүү болушуна себеп болот деп ишендирет. Министр Данияр Амангелдиев ипотекалык компания деле башкаларчылап мыктан тарта чатырына чейин кошумча нарк салыгы менен эле сатып алып жатканын, бирок үйлөрдү болгону 650-700 доллардан сатып жатканын айтып, рыноктогу атаандаштыкты тең салмактуу кылып көрсөткүсү келди. Бирок Тубанбаев менен Амангелдиев эмнегедир ипотекалык компаниянын жеке курулуш компаниялардан төөчөлүк жогору турган негизги артыкчылыктарын айтпай жатышат. Алардын дал ушул унуткан жерин депутат Дастанбек Жумабеков парламентте отуруп тизмектеп берүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания жерди бекер алып атат, аны мамлекет берип атат. Эң чоң маселе ушул жерде. Турак жайлар биз бул жерде ратификация кылып берген жеңилдетилген насияларга салынып атат, дейт депутат. Жумабеков үйдү куруп жатканда анын ар бир материалына кошумча нарк салыгы төлөнүп жатканын, бир товардан эки жолу салык алынбай турганын далилдөөгө аракет кылды.
Ишкерлерге побольше көп төлөтөбүз, алар үстүнө кошуп сатып берет мыйзамдуу түрдө. Бирок алып аткан киши эл кыйналат да. Бишкектеги бүгүнкү күндөгү, мен Бишкекте эле мисал келтирейин да, 70% алынып сатылып аткан батирлер үй болобу, бул бүт мигранттардын акчасы. Россиядагы, Турциядагы, Америкадагы, Европада ушул үй алабыз деп күнү түнү үй бүлөсүнөн ажырап талаада жүрүп иштеп, анан кийин баягы тишинин кирин соруп, мындайча айткандай эмгектенип жүрүп, ушул жерден үй алабыз, турактуу жайлуу болобуз деп жүрүп, анан кийин биз ошол моментте дагы алардын үстүнө мындай оор маселени кошумча нарк салыкты киргизип алып төлөгүлө десек, бул жарашпай калат.
дейт Дастан Жумабеков. Бирок министр Амангелдиев кошумча нарсалыгы товардын ар бир сатылышына кошула берет деп, курулуп бүткөн үйдү сатып жатканда андан да өзүнчө кошумча нарсалыгы алынышы кажет деп эсептейт. Бул тапта мамлекеттик ипотекалык компания менен 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулуп жатат. Өкмөт аларды 2027 жылдын соңуна чейин салыктан бошоткон чечимди сентябрь менен октябрдын башында чыгарган. Алар мамлекеттик ипотекалык үйлөр менен Барса академиясын курууга катышып жаткан компаниялар. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасынын турак жайларын курууга катышып жаткан 6 курулуш компания министрлер кабинетинин 3 сентябрдагы тескемеси менен 2029 жылдын ортосуна чейин кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгын бошотулган. Салыктан жеңилдик алгандардын арасында мамлекеттик ипотекалык компаниядан тышкары Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасы жана Аманат Строй Сервис, Иншаат Строй Билдинг, Эпикон, Best House Grant, Golden House курулуш компаниясы деген жеке курулуш компаниялар бар. Башкалары буга чейин белгисиз болсо да, Аманат Строй Инвест менен Иншаат Строй Билдинг компаниялары буга чейин чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө аты алып келген. Экөө тең президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаевдин ысымы менен тыгыз байланышта. Аманат Строй Инвест кыргыз тажик кагылышынан кийин Баткендеги үйлөрдү курган. Иншаат Строй Билдинг жаңы ынтымак ордону куруп, акысына шаардын түштүк аймагындагы 26 гектар кымбат баалуу жер тилкесин алган компания. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаровдун 8 октябрдагы чечими менен дагы 12 курулуш компаниясы 2027 жылдын соңуна чейин кошумча нарк салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулду. Алар Бишкек менен Жалал абаддагы Барса академиясын курууга катышып жаткан ишканалар. Өкмөттүн чечиминде Барса академиясы улуттук макамындагы инвестициялык долбоор деп аталат. Барса академиясы жеке менчик долбоор, мамлекеттин катышы жок, социалдык милдеттенмелер дагы жүктөлгөн эмес. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон жаңырган ушул жана башка баян маектерди сайтыбыздан, Азаттык чекит орг дарегиндеги жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Социалдык тармактарда Жогорку соттун төрагасы болгонуна бир айдан эми ашкан Медербек Саттыевдин башкаруу ыкмасы кызматкерлерге жасаган мамилеси талкууланууда. Ал ишке киришкенден бери сот департаментин күтүүсүз текшерди. Сот адилеттиги боюнча кеңештин, ага караштуу жогорку мектептин ишинен кабар алып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Сатыев анда айрым кызматкерлердин кийген кийимине, иш бөлмөсүнө байланыштуу сынга алган. Муну айрымдары тартип орнотуу аракети катары бааласа, башкалары сот тармагын реформалоодо дресс-коддон дагы кыйла маанилүү маселелер бар экенин белгилеп жатышат. Толуураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку соттун басма сөз кызматы төрага Медербек Сатыев алгач сот департаментине таңертип барып, күтүүсүз текшергенин, ириде тартипке көңүл бөлгөнүн билдирди. Департаменттин бөлүм башчылары менен жыйын өткөрдү. Анда айрым кызматкерлердин жумуш ордунда жоктугу, кээ бири кечигип келгени, мыйзамда көрсөтүлгөн дресс-коддун сактабаганы аныкталды деп жазылган маалыматта. Басма сөз кызматы жарыялаган видеодо Сатыев айым кызматкерди тургузуп алып, талаптагыдай кийинип келбегенин эскертип жемелеп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле кечигип келген кызматкерлерди дагы зекиген. Сатыев ошондой эле сот адилеттик иштери боюнча кеңештин иши менен таанышкан. Бул кеңешке караштуу жогорку мектепке дагы барган. Анда жетекчинин иш бөлмөсүндөгү туу туура эмес илинип турганын эскерткен.
Убагында келип атышабы? Убагында келишиңиздер керек. Бул жерде сиздер чакыргандан кийин мамлекет ушунча өзүнүн чыгымын кылып аткандан кийин бул жерде билим деңгээлиңиздерди жогорулаттыңыздар. Макулдугу тартип деген болуш керек. Бул сиздин кабинетиңиз экен. Биринчи эле сизге мындай да, биздин атрибуттары бар да.
Атрибуттар бар. Мен түшүнүп атам.
Сиз түшүнүңүзбү? Мондай турбаш керек биринчиден. Желек жашына туруш керек. Караңызчы, ушу кыргыз мамлекетинин желеги. Ушундо кабинетиңизде кантип кармалыпсыз?
Биз тендер аябет эткенбиз.
Это же символика. Кыргызстандын символикасы эми туура кандай туруш керек? Мондай келип турган туурабы же туура эмеспи? Вот ушулардан баштаңыз. Өзүңүздөн бараңыз. Кабинеттен баштап, анан башка жагын карап келиңиз. Макулбу?
Төраганын ишке киришип киришейлек жатып эле кызматкерлерине жасаган мамилеси кийимге байланыштуу талабы кыйла талкуу жаратты. Жарандык активист Рета Карасартова сот реформасына байланыштуу мындан дагы бир канча эсе маанилүү маселелер бар экенин айтып, соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо багытында иш болбой жатканына токтолду.
Үч бийлик бутагы бар: аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, анан сот бийлиги. Ошол аткаруу бийлик менен мыйзам чыгаруу бийлик үстөмдүк кылбаш керек да. Бүгүн президент аткаруу бийликтин башчысы толугу менен соттордун үстүнөн үстөмдүк кылып алган. Анан ошол үстөмдүктүн аркасы менен келген жогорку соттун төрагасы: мен бул үстөмдүктү жок кылам, биз өзүнчө бийлик болобуз, биз мыйзам чегинде эле иштейбиз дегенге бара албайт да. Ошон үчүн баягы иштеп атат, иши сонун болуп атат, мына көрүп атат деп. Тем более кыргыз элин дагы ушундай жеңил желпи хайпка аябай мындай үй мына иштеп аткандыр го, жана элдердин кийиминин баарын тигиптир дегенге аябай мындай эме чын эле бир реформа болуп аткандай көрүшөт, кубаттап турушат да. Молодец, туура баары чыкыйып кийинип бири сегизде келип туруп кечки алтыда кетип бир мүнөт кечикпей дегенге көңүлүшат да.
Президент Садыр Жапаров өткөн айда Жогорку соттун ошол маалдагы төрагасы Замирбек Базарбековду өзү жазган арызын негизинде деген жүйө менен кызматтан алган. Анын ордуна Медербек Сатыевди сунуштап парламент аны колдоп берген. Сатыев буга чейин жогорку кызматтарда аз эле иштеген, эмгек жолун Ошто сот департаментинде баштаган. Сокулук райондук Бишкек шаардык сотто судья болуп иштеген. Анын аты коомчулуктун калың катмарына 2013 жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал курамында болгон 3 судьядан турган коллегия, Жогорку Кеңештеги Ада Жур фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Маматовду оор беренелер менен козголгон кылмыш ишинде актаган. Мындан көп өтпөй эле бул судьялар куугунду коркутуу башталганын айтып чыгышкан. Ал судьялардын бири мурдагы башкы прокурор, 2 депутат Курманкул Зулушев болгон. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Зулушев менен Сатиев депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарып, аларды мүнөттөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Натыйжада өкөө тең иштен алынган. Медербек Сатаев 2015-жылдагы парламенттик шайлоого Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана ал чакырылышта мандат алган эмес. 2020-жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Сатаев президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Бирок бул кызматта көпкө турбай 2021-жылдын июнан тартып президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүн жетектеген. 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын ноябрына чейин Жогорку соттун алдындагы сот департамент директору болгон. Парламенттин 2 депутаты Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов болсо, Сатыев өзү билген тармакта тартипке көңүл буруп жатат деген ойдо.
Анда бир максат менен жасап атса керек, жанагындай күтүүчү барып текшергендери, ошол өзүнө караштуу уюм мекемелерди мындай тартипке чакырып, функционалдык милдеттерин кандай деңгээлде аткарып атат, ошолорду текшерүү үчүн барып атса керек. Жаңы эле келди эме, жаңы эле келгенде ошондон баштаганды туура көрсө керек. Эми анын деле мындай эле төрө кылбаш керек, анын деле бир партипти жакшыртам деген ой менен жасап атса керек. Сот департаменти жана сот аткаруучулар, биздин департаменттин кызматкерлери ошолорго мындай нарекания, нааразычылыктар көбүрөөк болуп, анан ал ошол департамент иштеген да алардын ишин биле, тартипти ошол жактан баштайын десе керек.
Сатаев ишке киришкенден бери улуттук биринчи каналга дагы кеңири маек бергенге да үлгүргөн. Ал анда ротация, коррупция, реформа өңдүү бир катар суроолорго жооп берген.
Коррупция биз токтотушубуз керек да мына. Соттор биз өзүбүз ушул нерседен токтотушубуз керек. Биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды жоюшубуз керек. Биз ушудан башташыбыз керек. Бая бир карынмайды, бир кумалак жер деп.
Ошондой болуп турбайбы?
Анан ошол жакшы сотторубуз да, кыйын сотторубуз да, бирок жалпы сот системасын ошо кумалактар элдин көзүнө башкача көрсөтүп коюп атат. Ушул жаатта биз мындай соттордон, мындай сот кызматкерлеринен биз азыр арылышыбыз керек. Бул биздин азыркы Кыргызстан мамлекетинин келечегине өтө чоң залал келтирет. Эмне үчүн? Анткени сот системасынан мамлекеттин экономикасы, адам укугу бүт көз каранды. Биз ушундай мамлекетти азыркы учурда көтөрүшүбүз керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн системаны биз жаратышыбыз керек да, мындайча айткандачы. Аябай эбегейсиз чараларды колдонобуз. Бирок эл дагы ушу сотторго параны алып баруудан токтотуш керек. Эл дагы ушул жагынан бизге жардам берсе, мыйзам чегинде алып баруу азыркы учурдун талабы. Андыктан биз ушул санариптештирүүгө өтүп, коррупцияны жеңүүнүн бир дагы бул багыты болуп эсептелинет да.
Адвокат Кандамир Турдалиев Жогорку соттун төрагаларынан бул тармакта улуттук реформа жасайт деп деле күтпөй калышканын айтып берди.
Ар бири ушундай мыйзам чегинде адилет
соттор болчу, ошондон башташ керек да. Аборд оттайбыз, мындай ошолорду эметтик, ошого башташ керек да. Дресс код тияк бак эмал өзүнүн эмеси, ар ким өзүнүн деңгээли, өзүнүн эмеси анага мен аз комментарий өсө просто туура эмес болуп калат. Адвокаттар эчтеке күткөн эмеспи? Тем более мен антиги Медербек Сатыевди тааныбайт экен, мына киши сот системасында мен билгенден көп иштеген жок, сокулукта бираз иштеди, анан кийин шаарда иштеди, анан кийин баягы эмелерди актагандан кийин кетип калган. Ошондон кийин анан могу азыркы президент бийликке келгенде эле анан кайра келип келип анан жогорку сотко келгенде эле азыр болду.
Жаңырган аптада Медербек Сатыев аймактарды кыдыра баштады жана 2 ноябрда Ысык Көл облусуна барды. Жогорку соттун басмасөз кызматы анда төрага бир катар процесстеги кемчиликтерди белгилеп, алардын кайталанышына жол бербөөгө чакырды деп билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обду Азаттык радиосунун таңкы берүүсү жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Өлкө боюнча 200 жакын медреседе жүздөгөн бала окуйт. Соңку жылдары кыргыз өкмөтү медреселерди ириетке келтирүүгө аракет жасап жатканы менен өспүрүмдөр диний билим алган мекемелерде дагы деле маселе арбын. Диний билим берген медреселерде кимдер, эмнени окуп жатышат? Аларды ким каржылап, көзөмөл кандай болууда? Бул суроолорго токтосун Шамбетов жооп издеди.
Кыргызстандагы өспүрүмдөргө диний билим берген мекемелердеги коопсуздук, түзүлгөн шарт, заманбап билим берүү жана көзөмөл маселеси Ноокат районундагы медреседеги өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин кайрадан талкууга чыкты.
Мындай өзгөчө билим берүү системасында мындай көрсөткүчтөр
Айсулуу Мамашева, Жогорку Кеңештин депутаты.
Кайсы кесепетинен ушундай болуп атат, тем более медресенин ичинде. Анан медреселерде өзү негизи мисалы ар бир мектепте охранасы бар. Медреселерде андай охрана барбы?
Сиз айтып аткан факт боюнча кылмыш иши козголгон. Аны сайган бала да ошол жерде окуган эле өспүрүм, жаш өспүрүм бала. Алар кооптук камакка алынган, кылмыш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Эркебек Ачыргожоев, Ички иштер министринин орун басары.
Чакын жатылгондон ал жакта көп бала окуйт, аш бетте 15 жыл бадам бала окуйт, ал жакка бизден мен именно милиция тарабынан атайын коргоо коюлбайт да, охрана коюлбайт бизденчи. Ошону деле бирге белгилеп кетсем керек, биздики азыр думе менен духовный управление мусулман менен чогуу азыр бизде текшерүү жүрүп атышат.
6 октябрда Ноокаттагы Имам ат Термизи атындагы медреседе бычак жеген 14 жаштагы бала аймактык ооруканага жетпей каза болгон. Шектүү катары 16 жаштагы өспүрүм камакка алынды. Азырынча өлүмгө жеткирген окуянын чоо жайы айтыла элек. Учурда тергөө уланып жатат. Аталган медресе убактылуу жабылган.
Биз ошол окуядан кийин эле комиссия түзүп, бүгүнкү күндө иштеп атат.
Максат Атабаев, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы.
Карай турганда бир топ маселе бар экен. Анан ошону алкаганда комиссия бүгүнкү күндө Оштогу бардык диний окуу жайларды текшерип атат. Ушундай эле текшерүү эми республика боюнча жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошол койгон талаптан кийин диний окуу жайларга жана видео көзөмөл камералары орнотулуп атат бул жактан. Жана андай билим берүү тармактары окуу программалары кайрадан тыгыз текшериле баштады. Буга чейинки жана андай аттестация маселеси кайра көтөрүлүп атат. Ошолордун баардыгын тең кайра көтөрүлүп, коопсуздук жагына балдардын бирөөнүн мончоктой баласы алдагычы балдардын коопсуздугун катуу карап иш болуп атат бүгүнкү күндөчү.
Медреседе бала сабалган учурлар буга чейин да болгон. 2022 жылы 9 декабрда Ошто уруксат кагаздары жок медреседе 12 жаштагы өспүрүм катуу токмок жеп аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Анда муфтият окуя болгон медресе расмий катталбаганын, бала диний имаратта сабалган эмес деген билдирүү тараткан болчу. Соңку 2 жылдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет диний жайларды, мечиттерди, анын ичиндеги медреселерди текшерип, талапка жооп бербегендерин жаап жатат. Ош облусунда эле баш аягы 60 мечит медреселердин иши убактылуу токтотулган. Ошондой эле чүйдө дагы бир нече жайкы диний лагерь медреселердин иши убактылуу токтотулса, айрымдары биротуло жабылды. Маселен, бул сүрөт видеолорду 26-июлда улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз кызматы таратып, чүйдүн Ысык Атар районундагы тийиштүү уруксат кагаздары жок медресе аныкталганын кабарлаган. Атайын кызматтын маалыматында бул диний билим берүү мекемесинде санитардык эпидемиологиялык нормалар бузулган жана атайын окуу программасы болгон эмес. Мында 12-15 жаштардагы 35 бала билим алып жатканы аныкталып, алар ата-энесине өткөрүлүп берилген.
Жаткан жер экен.
Ал эми 13-үнчү июнда атайын кызмат тараткан видеодо Аламүдүн районундагы Васильевка айылында жогорудагыдай эле мыйзам бузуу менен ачылган медреседе шарты жакшы эмес жайда тизелеп отуруп диний билим алып жаткан балдарды көрүүгө болот. Бул жерде жаш жетелек 33 бала окуп жаткан. Улуттук коопсуздук комитети ата-энелерди медресенин документтерин текшерип анан балдарын окууга жиберүүгө чакырып келет. Өлкө боюнча 150 медресе бар. Айрым эксперттер айрыкча аймактарда мындай көзөмөс калган медреселер көп экенин айтып келишет.
Чындыгында көп медреселерде мен барып көрүп жүрөм. Тизелеп отуруп алып, жана кичинекей бирдикилерди коюп алып, сабак өтүшөт. Медресе деген окуу жай.
Жолборс Жоробеков, диний эксперт.
Кандай программада болот? Кайсы немеде болот? Ал жерде бир эле эмес, башка да сабактар бар. Биздикилерде медресе деп коюп эле Куранды жаттаттырып отурушат да тизелетип отургузуп алып. Айылда өзү эптеп тамга тааныган же тааныбаган, мен арабчаны айтып атам. Тааныбаган бирөөлөр келип алып, Куранды колуна берип коюп, ошону жаттатып отурат. Бул болбойт.
Көзөмөл такыр эле. Мен иштеген убакыттан баштап айтып атам. Анткени бул жерде бир эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы муфтият эмес, биздин жергиликтүү бийлик органдары да текшерет. Ошол эле санэпиденция, өрт коопсуздугу баардыгы тең бир межелистик комиссия болуп туруп барып текшерет. Ал эми акыркы эки жылды ала турган болсок, абдан мындай булардын ишмердүүлүгүнө, диний окуу жайынын ишмердүүлүгүнө тыкыр көз салына баштады. Анткени диний жааттан эми өлкө бир эле баягы диний жаат эмес, өлкө боюнча жанагындай коопсуздук болуп атпайбы? Анан ошолордун баары тең биздин баягы диний окуу жайларга, медреселерге кептелип калбасын, алардын окуу программаларын тыкыр карайлы. Анткени менен коомчулуктан да сөз болуп калып атпайбы? Бүгүнкү күндө мен ачык айтышым керек, 13 диний окуу жай бүгүнкү күндө жабылып иштебей турат. Анткени алар талапка жооп бербейт. Ошондой эле ушундай учурлар бар. Талапка жооп берип, жанагындай тиешелүү шартын түзүп келгенден кийин, анан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, муфтият комиссия түзүп барып, шарттарын көрүп, талапка жооп берген болсо уруксат берилет.
Ондогон балдар окуган көпчүлүк медреселерге заманбап окуу программасы, кайсы бир кесипти окутуу жана өспүрүмдүн андан ары билим алуусуна шарт түзүүчү документтердин берилбегени сыяктуу сындар айтылып келет. Бул багытта бир нече изилдөөлөр, эл аралык баяндамалар, сунуштамалар менен даярдалган. Мисалы, Булан институтунун 2019 жылдагы медреселер жөнүндөгү иликтөө баяндамасында айтылган көйгөйлөр бүгүн деле актуалдуу. Булан институтунун изилдөөсүндө айрым медреселердин каттоосу жок, эмне окутуп жатканы белгисиз экени белгиленет. Ошондой эле китепкана, компьютердик класс сыяктуу техникалык окуу базасы эмес, айрым медреселерде кала берсе отуруп окуганга стол жок экени айтылат. Медресени аяктагандан кийин анын документин өлкөдөгү билим берүү жайлары таанылгандыктан кайсы бир кесипке ээ болушу маселе жаратат. Баяндамада медреселердин каржыланышы жөнүндө дагы маселе көтөрүлгөн.
Кыргыз коомчулугунда медреселерди жалаң араб өлкөлөрү каржылап өздөрүнүн диний агымына тартып жатат деген чочулоо күч. Биз сурамжылоо жүргүзгөн 21 медресенин ичинен 14 медреседен кимдер каржылай турганы тууралуу суроолорго кайрымдуулуктан түшөт. Казыят берет жана окуган балдардын ата-энелери берген акчага өзүбүздү өзүбүз камсыздайбыз деген жооп алдык. 5 медресе Кыргызстандагы кайрымдуулук фонддору акча берет деп жооп берди. Сурамжылоо учурундагы байкообузга караганда медреселер финансылык булактар, демөөрчүлөр, бир айлык бюджети, мугалимдердин айлыгы сыяктуу конкреттүү суроолорго так жооп берүүнү каалашпайт.
Ошол каржы жагы менин оюмча туман. Айрымдар айтат, бирөөлөр жанагы арабтардан бир кандайдыр бир жолдор менен бир каржылоо берилет миш, бирок ал билбейт. Булардын баардыгы эгер чын болсо, ошондой каржылоо болсо, бул мыйзам түрүндө болуш керек. Мана биз окууга ушунча берип атабыз деп анын өзүнүн жанагы немеге төлөнгөн немеси бар, налогу бар, башкасы бар, бүт ошол банктын немеси менен мыйзамдары менен келиш керек дагы. Ошол жерде немеде окутуп аткан агайлары, мугалимдери ошол алыш керек. Кадимки немедей болуп туруп. А болбосо чөнтөктөн акырын келип туруп, мен сен жакшы мугалим экенсиң деп чөнтөгүнө берип коюп, анан кийин алар сен ушинтип окуткун деген көрсөтмөлөрдү берип. Ушундай болуш да мүмкүн да. Биз билбейбиз да, бизди азыр айтып атпайм, ошон үчүн колдон чыгып кеттим. Бул болбойт. Бул эгерде ошол болсо, абройлуу чоң медресе болсо, аларда канча мугалими бар, директору ким, алар акчаны кайдан алып атат, ата энелерден чогултканыбы же тигиденби, мунун баардыгы кандайдыр бир биздеги мыйзамдарга ылайык келтирилиш керек да, ошентип анан айлык акалыш керек. Бул эме каржы жагы чоң бир суроону туудурат.
Каржылыгынын ачыктыгын силер тексере аласыздарбы? Укук барбы сизде?
Бизде негизинен ооба.
Канча демөөрчү келип түштү депчи эми?
Ооба, бизде укугубуз бар текшергенгечи. Бирок эми баягы мисалы кээ бир доска алып берсе, мисалы бир демөөрчү алып доска алып берсе, ал айтпайт экен да. Мисалы баасын айтпай эле койгула, бул эми жараткандын ыраазычылыгы үчүн бир кудай билсе болду деген бар да, ошон үчүн
демөөрчүлөр белгисиз бойдон калса.
Ооба, мисалы көп эле андай учурлар. Мисалы кээ бирлер айтат, мисалы жана интерактивный доска керек десе медресеге, ошолор эми бул жараткан көрсө болду деп алып берип таштап кетет экен, айтпай эле койгула депчи.
Булан институту Кыргызстанда диний билимге муктаждык болгондон кийин диний окуу жайлар иштеши керек деп эсептейт. Бирок ошону менен катар бул чөйрөнү тартипке салып, билимдин сапатын жогорулатуу үчүн чукул чараларды көрүү зарыл экенин белгилейт. Өлкөдөгү баардык дин тармагын тейлеген орган, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия деле жогоруда айтылган көйгөйлөрдүн бар экенин жашырбайт. Бирок жылдан жылга ал көйгөйдү жоюуга аракет күч.
Эми баягы жылдан жылга биз түздөп, оңдогон аракет кылып келатабыз. Бирок ошентсе дагы кээ бир көйгөй маселелери бар.
Айбек Именов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын өкүлү.
Бул диний окуу жайлар мамлекетке карабагандыктан алар каржылоо маселеси. Булар баягы каржылоо маселеси аз болгондуктан ар кандай шарттарда жана окутуу шарттары, порталар менен камсыздоо, окуу китептери менен камсыздоо маселеси, ушундай бир көйгөйлөр бар. Экинчиси бирдиктүү программа. Андан кийинки маселеси бул көйгөй медреселердин финансылык маселеси. Ачык айкындуулугу. Ким каржылап атат, каяктан акча каражаттар келип атат, ушул дагы бир көмүскүдөй калып атат да. Мугалимдерди, адистерди тандап алуу. Бирдиктүү стандарт жок. Себеби баягы окуш керек сабактар коюлган, окуп келген жарандар келди да кабыл алынат да. Бул бирде кандайдыр бир критерийлер негизде, мисалы үчүн мектепке мугалим алдагы өзүнүн критерийлери бар да, ошондой бир медреселерде талаптар жок чынында. Негизги дагы бир көйгөйлөрдүн бири бул дипломдорунун баягы мамлекеттик деңгээлде кабыл алынбай жаткан көйгөйү да бар. Себеби биз бүгүнкү күндө болжолдуу бир 13 000 жакын бала диний окуу жайларда окушат. Алар баягы окуу жайды бүткөндөн кийин алардын диплому диний чөйрөгө, диний жаатка гана тиешелүү болот да. Ал эми мамлекеттик ишке аттестаты кабыл алынган дипломдору мамлекеттик бир деңгээлде кабыл алынбай калып баягы жумушка орношуу маселеси болуп атат.
Медреседе ким кандай билим алат деген аталыштагы бул баяндын видеосун сиз Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардан дагы көрө аласыз. Ал жакка өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми кесиптештерим жакында эле тарткан дагы бир документалдык тасманын аудио версиясын сунуштайбыз. 75 жаштагы Гулира Абдраимакунова абакта жаткан небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга кесилгенин уга элек. Апа дагы эле Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небересинин соту бүтө элек деп ойлойт. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип, эки көзү тең көрбөй калган. Апа менен кесиптешим Айбек Бибосунов жолугуп келди.
Эми эптеп ошол Азаматымды чыгарып берсеңер эле болду. Силерге сурарым ошол, тилерим ошол. Бир көрүп калсам, үнүн угуп калсам арманым жок эле. Өңүн көрбөсөм дагы арманым жок эле. Деги эле шайыр, аябай ачык шайыр болчу сүйлөгөнү. Ох.
Бул чөкөдөй кемпир абакта жаткан Азамат Ишенбековдун чоң апасы Гүлира Абдраимакунова. Ал Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небереси 5 жылга кесилип кеткенин уга элек. Анткени анын жакындары 73 жаштагы кемпир бул кабарды көтөрө албайт деп ойлошот. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип, эки көзү тең көрбөй калган.
Атасы мынакей 24 жашында жүрөгүнөн приступ болуп таза туруп эле өлүп калган. Аны койгондон кийин келин кетет да, мен кармак беле мени жаныма тыштап кетти Азаматты. Ошондон 27 жетиге чейин бактым. Сустап, ларга эметпей, ичимен тап болуп эле ыйлап атып мына. Ох, асыр эл киргенде сен кимсиң деп эме кылам. Дастарконго эметкенде кайсы тамак коюп атасыңар? Эмне ичим десем, апай чай, мына кашыңыз деп эме кылат. Ошентип калдым балам. Ушул азаматымды бир көрсөм арманым жок эле. Арманым жок эле. Ушинтип калам деп эч ойлогон эмесмин.
Азамат чоң апасы менен алгач нарындагы айылда, андан кийин Токмокто дагы чогу жашаган. Аны кармап кеткен 16 январда дагы чоң апасы жанында болчу. Ошондон бери Гүлира Абдрайымакунова уулу Ишенбектен калган жалгыз небересин көрө элек.
Үйдүн баарын опсалап тинтишиптир. Бирөө менин жанымда отурду, эки аябай тинтиптир. Анан төшөңүздүн ар жак бер жагын ачайын бир дейт. Ялдыга кетип калайын эмне деп аябай чочуп кеттим. Түшкөндө бир телефондун үнү чыкты. Анан Азамат түнүккөн, азой кайдасың десем, мен түндөкү үч байки менен жүрөм деп эме кылды. Сарсанып болбоңуз, 2-3 күндөн кийин үйгө келем деп айтты. Алдыңа кетип калайын, жүрсөң эле болду деп эч бейкапарсыз, эч теке да ойлогон жокмун. Мына ошол кептен да эчтеке уккан жокмун, эчтеке дагы сураган жок эмелер. Ошо бойдон эле кетип калбадыбы? Анан кантип ойлобойм, уланбай, кантип ойлобойм, Айбек, кантип ойлобойм.
2024-жылы Темиров Лайф редакциясына байланышуу 11 журналист кармалып, 10 октябрда анын 4-ү жазалды. Лейлин райондук соттун чечими менен Азамат Ишенбеков 5, Махабат Тажибек кызы 6 жылга кесилсе, Актилек Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдык пробациялык жаза алган. Калган 7 журналист акталган. Бул иште медиа коомчулук сөз эркиндигине басым, журналисттер кесиптик ишмердиги үчүн куугунтукталып жатат деп эсептейт. Бийлик болсо бул иште саясат жок деп ишендирип келет. 25 ноябрдан тарта 4 журналисттин иши шаардык сотто карала баштады. Адвокат Нурсултан Жаныбеков Ишенбековго да пробациялык жаза берүүнү өтүнүп жатат.
11-чи класска чейин сиз кийин болду чоң болду. Кайсы мектепте окудуңуз? Нарындабы же
Ташкент айылында?
Айтсаңыз бүгүнкү күндө чоң энеңиз кайда?
Чоң энем байкемдин колунда Токмок шаарында.
Бирок негизи сиз сиздин карамагыңызда болуш керек болчу, туурабы?
Ооба, токмок менен карачумун.
Өзүн ойлобой, баягы чоң энесин күндөн күнгө кыжаалат болуп, чоң энесин баягы ойлоп, анын акыбалын кандай жер бир ага бир коркунуч жараткандай эле туюлат да. Себеби дегенде мурдагы Ишенбеков Азамат менен азыркы баягы өкүм чыккандан кийинки Ишенбеков Азаматтын айырмасын биз асман менен жердей эле карай алабыз да. Себеби дегенде албетте баягы биздин эң бул жашоодогу эң маанилүү бул жашоонун маңызы болгон бул ата эне. Азамат Ишенбековдун ата энеси жок болгондон кийин бул биринчи кезекте өзүнүн чоң энесин ойлойт. Чоң энесин баягы көзү көрбөй атканын, баягы Азамат Ишенбеков боюнча маалыматтарды көп ала албай атканы, Азамат Ишенбеков менен көп ойлонуп жолуга албай аткандар Азамат Ишенбеков үчүн дагы чоң сокку болуп атат бул.
9 декабрда Азамат Ишенбеков баштаган 4 журналисттин иши шаардык сотто каралып, ошол күнү чечим чыгып калышы мүмкүн экени айтылып жатат. Аны 5 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калары же өзгөрөрү азырынча белгисиз. Гүлира Абдрайымакунова небереси райондук сотто 5 жылга кесилгенин, иш кайрадан шаардык сотто карала баштаганын да билбейт. Ал азыркыга чейин Азамат Ишенбековдун соту баштала элек деп ойлойт.
Мен жумушта бошой албайм да, кызым, кичинекей кызым ошо жанына жатат, дары дары менен берет, маал менен көзүнө дары тамса, дарыларын өлчөм менен берет. Караган ушу азыр буга чейин Азамат өзү карап, өз көзү мөлдөп, багында доктур алып барып дарылатып баардыгына кем кылбай карачу эле.
Абдрайымакунова азыр Токмок шаарындагы баласы Давлеттин колунда жашап жатат. Эгер Ишенбеков абактан чыкса, анда көп кабаттуу үйгө камалбай Нарындын Таш Башат айылындагы үйүнө кетет. Азырынча айылдагы тамды колпу кайтарып турат.
Биякта апабыздын ден соолугу кетти, тиякта билгинме билгизбей атат бизге, бирок тиякта темир тобордун Азаматтын өзүнүн ден соолугу аябай кетип калды. Өзү дагы элим жеримди мекенчил аябай ушундай бала да, намыскөй.
27 жаштагы Азамат Ишенбеков Орусияда иштеп жүргөндө социалдык тармактар аркылуу акын катары таанылган. Кийин Айт Айт десе каналында коомдогу көйгөйлөрдү, саясий жүрүштөрдү ыргайланткан видеолорду чыгарып келген. Ишенбеков 2023 жылы азаттыкка кыска маек курган эле.
Чындыкты баары жакшы көрөт. Чындыкты баары жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адамды жакшы көрбөйт эч ким. А мен ойлойм, чындыкты айтам. Мен баарына эмес, бир аз гана адамга жакшы мүмкүн, а көбү жаман көрөт. Эмнеге? Анткени элдер чындыкты жакшы көргөн менен чындыкты айткан адамды эч качан жакшы көрбөйт. Чындык өлбөй чыркырайт. Акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо, тарыхта калган акын бар, акыйкат айтар акын бар, коркпой чындык айта алам, колдоп турса жакындар деп ушул нерсе менен келтебиз.
Биз Гүлөра Абдрайымакунова отурган бөлмөгө жаңы киргенибизде ал дабышты угуп, азаматсыңбы деп сураган. Бул суроого ооба деп жооп бере турган небересин көрөбү, көрсө качан көрөрү азырынча белгисиз болуп турат.
Күтүп атам, азаматым кутулса экен деп эле үмүттөнүп атам. Үмүтүм эле ошол. Жыттап, моюнунан жыттап жашайын деп эме кылып атам. Ошол баккан бала таттуу бала болуп калат турбайбы? Балада башкача болуп.
Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Бул аудиобаяндын видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардан көрө аларыңызды эске ала кетели, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз поэзиясынын 70-чи жылдары жарык жанган жылдызы. Тагдыры татаал акын Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында көз өткөн. Көзү тирүүсүндө анчалык баага татыбай калган акынга бүгүн адабиятчылар изилдөө жүргүзүп, поэзия сүйүүчүлөр суктанып бүтө албай келатат. Акын өзү шуру жоготкон кыз, кыты-кыты, калектеги жер китептерин чыгарган. Акындын мурастары, тагдыры жана кийинчерээк чыккан тагдыр кайрык, автограф өңдүү айрым китептердин таржымалы тууралуу, анын музасы, мурдагы жубайы Клара Шырдакова менен Бурулкан Сарыгулова саяван маек курду.
Кларача, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сизди Табылды Мукановдун жубайы катары, музасы катары, Табылды Мукановду сүйүүчүлөр, анын ырларын сүйүүчүлөрдүн баары абдан жакшы билет. Көптөгөн ырлар сизге арналган экен. Мен бир жерден окуп калдым, 12 ыр арналган деп, балким андан көп. Канча ыр бар сизге арналган? Санап көрдүңүз беле?
Мен санаган жокмун. Мени биринчи көргөндөн баштап көп эле китебинде ошондо ырлардын баары мага арналган деп жана кандидатский диссертациясын жакташты да. Ошондо алар жыйынтык чыгарышты, ошондо бөлүгү махабат темасына айланган ырлар түзөт экен деп.
Кларага дегендер качан жазылды эле?
Кларага дегендер көп эле жазылды да, ошон
67-жылы. Мына менде бар ушул, азыр мен окуп берейинчи. Мен көлдө көз жаргамын. Сен да көлдө
көз жаргансың.
Бирок мен көлгө аз барам, көп барасың. Сен келе жаткан кезде көлүм көчүп бүт мага келаткан сыйт. Сен мага кол сунганда көлдүн ууз толкундары, сен төшкө жыгылганда көлдүн бал толкундары, чачтарың балыр жыттуу, эрниң балыктаандуу, көздөрүңдө кайыктай калкып турам. Окуп берчү эле же жазып эле жөнөттүрчү эле сизге?
Окуп берчү, кээ бирлерин көпчүлүгүн эме кат менен жиберчү. Кат менен почтого, университеттин почтосуна жиберчү.
Ал бир шаарда туруп эле?
Бир шаарда туруп, өзү да каттарында көрсөткөн, бир шаарда туруп эле өзүбүз ушинтип кат жазган, осолдураак болуп атат деп каттарында да жазган ушинтип.
А кандайча ушу сиз ушу музасы болуп калдыңыз?
Ошентип ырлар жазып жүрүп, артыман чуркап жүрүп эле ушундай музасы болуп калдым. Ырбачыга келсем, ырбачыга барчу артыман издеп.
А сизчи? Сүйдүңүзбү? Же сезимин аядыңызбы жөн эле?
Жок, сүйдүм окшойт.
Сүйдүңүзбү? А качан баш коштуңуздар?
Ошо Табылды 70-чи жылы университетти өттү. Бүтүп Совет Кыргызстан газетасына кабарчыбыз деп калды. Ошо жылдан биздиги мени багышчыда болчумун. Досу менен барып киного чакырды. Киного чакыргандан ары уже тосуш калып кетти мени.
Алар
ачып кетти, анан той болду ошол жактан. Ошо 70-чи жылы баш коштук.
Канча жыл жашадыңар? 2 жыл жашадыңар окшойт э, чогуу?
7 жылдай жашадык.
7 жыл?
Ооба.
Бирок ошол жашоо менимче мындай дайым эле бактылуу болбогондой сезилет да, чынбы ошол?
Ооба.
Сиз өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат.
Ооба.
Эмне үчүн?
А дегенде турмушубуз жакшынакай эле башталган, башка жаңы үйлөнгөндөрдөй кадамыбыз жакшы тилде, жакшы тилектер менен баштаганбыз. Акырындык менен анан жанагындай ичкиликтен башталды. Ичкиликке кошулуп Анын эмоциялык кош мүнөздү ошол ташыл болду. Анан көчүп жүрмөй квартирада, орустардын квартирасында да кичинекей бала менен.
Мурда ичип элечи.
Анда сан ичип келчи мурда.
А сиз ошо ичкиликтен да алаксытууга аракет кылдыңызбы?
Ошол кезде мен жашыкта болчумун. Ошо дары дармек бар экен да билчү эмесмин андай ичкиликтен өтө турган. Сиз менен жумшак мамиле жасап деле ишине барып маңдайында күтүп турчумун бакалеяда гастрономун терезесинен карап качан чыгат деп. Анан кээде тосуп алып чыгып кетчүбүз, кээде таптырбай кетчү. Ошончоп жана Сонкөл деген ресторан бар болчу. Ошого кетип барат. Жок, аны күтүп отурсам жок, ошо жакта койма вино сатылчу да. Карап көрөйүн ошо жактан деп киргенден уялып башын митип салып коюп кетип калдым да. Ошол жерде отурган Тургунбай Эркешев деген акын көрүп табылдык айтыптыр. Клара баш багып карап туруп кетип калды деп. Анан мага келип атат да, сен мени мас болуп чайка алып турганды көрөйүн деп баргансың ошо жака деп. Ошо назалаган убакта унчукпайт, отуруп отуруп эле үйгө кетип калчумун ошо. Аркамдан келип кечирим сурасы, экинчи ичпейм дечү, кайрадан жакшылап жашачубуз элешип, анан ал өнөкөткө айланды. Кечирим сурамай кайра ич, мен кайра кечирмей, бул илдеттен алыстатыш оңой эмес экенин билдим. Анан турмушубуз бул дөмөк болуп туралы, мага баягы тилектериңиздин баары
ошо жаш 22-23 жаш деле экенсиздер да, анан турмушка балким үй бүлө курууга даяр болгон эмессиңер балким.
Жаш деле эмне, эки балалуу болдук, жаш деле эмне. Каза болгондо баардык мамам кыздарын ээрчитип алды.
Бул каттар бар экен.
Ооба,
эми сиз кетип калган ушулар окшойт көбүнчө э каттарда. Кечир мени, кечир, мен сенин алдыңда өзүмдү барктуу, кадырлуу кылып көрсөтпөдүм деп 68 жылы жазды.
Ал эме ошондо деле кез кезде ичип келчү да.
Анан сүйлөшүүчү көп эле сөздөр бар: жек көрүүңдү жакшы көрүүң жеңе албаса ал сүйүү эмес. Мен сенден чыныгы сүйүүнү күтөм, талап кылам деп жек көрүнүп калдым. Күтөм, күтөм, жоодураган көздөрүңдөн, бөтөгөн эриниңден жаным сенин табылдың деп 69 жыл жазып атат. Андан кийин 74 жыл жазып атат: Клара, мен деле жыргап жүрөт дейсиңби? Ата эне болбосо же уялаш болбосо сен неге кечире албайсың мени? Ушул катты боркурап жазып жатам, күтөм, табылдың. 74 жылы жазып атат. Ушул учурларда кат жазганда сиз жооп берип барчу элеңизчи?
Жарашып, жарашып кайра баягы башталчу өнөкөткө айланып кеткенди атпаймынбы?
Кийин анан ушул өкүнгөн жоксузбу? Балким чогуу жашап, чыдап жашасам кандай болот эле деп өзгөртүү мүмкүн беле? Эми ал киши жок азыр заман. Азыр кандай ойлойсуз?
Ал өзгөргөн жок да, наоборот, ден соолугуна зыян келтирбеди, иштен чыгарып салды. Жунай Мавлянов аны аябай колдочу да, талантты жазуучу, күжүңдөп жакшы иштейт деп. Ал 30га кеткенде муну чыгарып коюшуптур иштен. Анан Булгар заводуна барып иштеп калыпты. Аны атайын уркап жазып атат. Ошондо да ыйлаптыр, турмушун айтып, мен турмушум ул турмушумда болбой калды, нааразымын. Ошондон баштап экинчи турмушуна татаалдаша баштады деп жазып атышат замандаштар. Топчубек деген эмнеде иштейт, ошондо эскерүүсү бар. Келсе эле муканы жок. Анан эмне болду, чыгарып эбейбиз уволь эле. Анан бул берки баланы жибериптир. Анан ошо эски автоазылга жашаган эски үйүнө барсам үшкүрүп, мен тиги агайды уят кылып, атамдай болгон кишини уят кылып бара албаймын, ичип калган, ичип чыкпай калган күндөрүм болду, өзүм күнөөлүүмүн деп барбай коюптур.
Кимдер менен тең түш, кимдер менен жүрчү эле?
Ошо Тургунбай Эркешев. Анан жанагы Аскар деген достор болчу, сагамыштык. Үйлөнбөй жүрүп өтүп кетти ал киши дагы. Ошол досу болчу, чогуу жүргөн. Анатай Мурканов менен, Асан Жакшылык менен могу китеп чыгарганда ошолордун баарынан редактор баш сөзүн жазып, Данияр Исанов ошолордун баарынан тиги
кол жазмаларын
алып, бияка китепке, автограф деген китепке киргиздик.
Ошол учурда эми ичкиликке берилүү деген ушу жалгыз эле табылды Мукановго тиешелүү бир жаман өнөкөт болбосо керек да. Чөйрө,
чөйрө ошондой болуп кетти. Ал чөйрөдөн мени бөлүп алууга жашта болчумун ошол кезде. Тургунбай Эркешевди аябай унутпайм. Ошолорго жазган Омар Султановдун ору бар биякта. Тиги жанагы ким Медербай Газиев илим эмгегинде көрсөткөн ошолордун баарын келтирип, анда прям Омар Султанов ачык айтып атат да, улдумду карып шакирттерим, Тургунбай Эркешев дагы бирөөнүн фамилиясын унутуп атам, ошолорду айтып атат. Ичкилик ушундай болуп кетти.
Таарыныч деген бир ыр бар экен.
Мен кеткенде да кетем, келгис болуп бир
кетемин, мен кеткенде да келгис. Жакка билесизби?
Жок, бир эки саптарын эле берем.
Анда мен окуп берейин. Кетемин, мен кеткенде да келгис болуп, жаш чайган көздөрүмдү жакама кадып алып көргөзбөй адамдарга маңыроо айга. Бир гана мени жоктойт акын арак. Сулууга күчү жетпей ташууга алы келбей. Эй хандан бир стакан басып алып кетем мен кеткенде да келгис болуп жаш чайган көздөрүмдү жакама катып алып. Билеч беле?
Илеч ичкенде эле илеч.
Сиз өкүнгөн чыгарсыз ушул турмушуңузга, ушул кыйналып жүргөн кезде өкүндүңүз, ушунча начарсыз. Азыр кандай ойлойсуз? Азыр кандай сыйлайсыз? Кандай карайсыз да болдум?
Мен азыр балдарына жакшы эле айтам мен. Таятаңар аябай таланттуу акын болчу, китебин окушат, ырларын окушат, сүрөттөрүн көрөт. Анан кимдин ыры бар эмеспи тиги? Алым токтомушупту мынакей.
Табылды Мукановтун өлүмүнө бир ыр дейт, алым токтомуш жазган.
Алым токтомуш, ошол ошо.
Чачтарындай алакын тармал ырды жазчу эле, шылуундарга уйкашпай калган ырды жазчу эле, уйку кайкы сабындай оң түшпөдү жолда, аз келгенсип аламан тепти футбол тобундай, калп каңырык түтөтүп кара жанды жебейли, өттү кетти бир акын өз бала эмес өгөйдөй. Жол бербедиң сен дага, кол бербедим мен дага, тааныгансып тентегиң тартты өзүнө жер гана.
Бул жаңычыл акыл болчу да. Эркин ырды баштаган жана Омар Султанов, Сүйүнбай Алиев, Рамыз Рыскулов эркин ырга өчкөндө бул ал эркинден андан ары өркүндөтүп анан өзүнүн болгону болгондой жазган салыштырмаларды кайталангыз ырларынын. Оон чыгарган ырлары бар деп сурап калышат менденчи. Мен жөнүндө көп жазыла оон чыгарган ырлары бар деп калат. Анан бир эле ыры бар да. Бир элерин оон чыгарганда анын ун ырлары көбүнчө эле эркин ыр формасына жазып атпайбы?
Эркин ыры оор да.
Оор. Кантип оон чыгарат? Анан реп кылып ырларды алышабы. Мисалы үчүн көл жатат чабалактап, жээгис аз карабаткак, кайдандыр учуп келген каз өрдөк чабалактап, ок жеген сылтып ак, таш бүркүп көккө атылат, шуурдай пычырап суу. Бул кантип оон чыгарат?
Салыштырууларын карабайсызбы?
Башкача. Кантип? Анан жанагы булут жөнүндө дагы ырлар бар да. Эме деген ай көл булут, көк көл булут. Кез кез эле унутпашы өткөндөй биз өткөндө өтүп кетсек кээде биз деген дарлар бар.
Окумал кишкенде.
Бул аябай окуучу да. Мурун деле окуучу, китептерди айдап кетип, жанан кийин шаарга келгенде жанагы дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк адабияттан испандык адабиятты, Гарсия Лорка, Пабло Неруданы орус адабиятынан жанагы жаңычыл акындар Роберт Торжескийский менен Евгений Евтушенколорду окуучу. Анан мага кач жазганда да ошол белгилүү акындардын ырларына цитата келтирип мага жиберчү.
Анан чыгармачылыгын ушу кийин сиз колго алдыңыз. Бул кишини эмне үчүн колго алдыңыз? Ажырашып кетсеңиз,
мен катып жүргөн ырларымдын баарын конверттерде бар, сандыкта катып жүргөн. Мен анын талантым эрте баары бир бала эме. Ошону чыгарып коеюн дедим мына.
Сиз ошондо ал киши өтүп кеткенден кийин үч китебин чыгарыптырсыз, э?
Үч китебин чыгардым, ооба.
Бирөөнү тиги кыргыз
тил комиссиясы президенти Эгенбер Дерматов чакырган ошол. Ооба, атты дагы ошо Эгенбер Дерматов койду. Тагдыр кайрык,
тагдыр кайрык деп.
Арчадай жашоо деген ушуну тагдыр кайрык деп койгуз эди.
Азыр эми балдар чоңойду да.
Чоңойду.
Неберелер бар, чоңойдуга жетип калса керек да. Табылдагандан кийинки байшесинен да балдар бар, эркек балдар, алар да чоңоюп атышат. Карым катыш барбы өз ара балдар менен?
Жок, андай өзү каалаган жок ал киши. Бир жолу кайрылганбыз кызым окууну өткөндө.
Эми сизге чоң рахмат албетте, мындай китептерин чыгарып жана антип маркистерди сактап калыптырсыз. Кыргыздын чоң акынына ушундай кызмат кылганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Анан калган нерсенин баардыгы эми тагдырга байланышкан, ар бир адамдын өзүнүн жолундагы нерсе го дейм. Ден соолугуңузду караңыз, сизге чоң рахмат.
Силерге да чоң рахмат, силерге да ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм.
Урматтуу каарман, бүгүн биз 70-жылдардын соңунда топ жарып чыккан чыгаан акын Табылды Мукановду эскердик. Акындын музасы Клара Шырдакова менен мен Бурулкан Саргулова маектештим. Өзгөчө стилге ээ тагдыры татаал акын Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында көз өткөн. Көзү тирүүсүндө шуру жоготкон кыз, кыты-кыты каректеги жер, жүрөктүн кагышы аттуу китептерин чыгарган. Акын жазуучулар союзуна мүчө болгон эмес жана сыйлыктар ыйгарылган эмес. Көз өткөндөн кийин жакындары жан дүйнө арчадай жаш белем өңдүп бир топ китептерин чыгарган. Убагында Ленин комсомолу деп аталган жаштар сыйлыгы көз өткөндөн кийин 1987-жылы ыйгарылган. Бирок Табылды Мукановтун поэзиясына бүгүн адабиятчылар изилдөө жүргүзүп, поэзия сүйүүчүлөр суктанып бүтө элек. Акын экинчи өмүрүндө жашоосун улантууда. Бар болуңуздар.
Ушуну мен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.